ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος δεύτερος, η ρομαντική σχολή των Αθηνών, 1830-1880. Γεώργιος Ζαλοκώστας, Υποσπυρίδωνος Λάμπρου, Υπηρώτου, 1868. Απέφευγα την ταραχή, τεσσεριμιές ζητούσα, γιατί είχα πόνο εις την ψυχή και λαύρα εις την καρδιά μου. Στο πείσμα του δασκάλου μου εκάθισε κοντά μου αγγελοπρόσωπη θεά, καμαρωμένη μουσα. Μουρμούριζε στα πόδια μου νερό σαν το κρουστάλι, με τριγυρίζαν λαιμονιών οι μοσχοβόλοι κλόνοι. Ένα γλυκίστο μου πουλί αρχίνησε να ψάλει. Τη μούσα δεν την έβλεπα, δεν τ' άκουγα τα ειδώνη. Με το λευκό χεράκι της με ξύπνησε η μούσα και μίδε με τα μάτια της τα αγγελοκαμωμένα. «Φεύγα», της είπα μάγισσα, «τι θέλεις απ' εμένα?» Και γύρευα να σηκωθώ και πάλι δεν μπορούσα. «Ο δάσκαλος», είπεν αυτή, «σου επάγωσε το αίμα». Δάσκαλος που κατηγορεί και τίποτε δεν γράφει. Ω, μην πιστεύεις άνθρωπο που έχει νεκρό το βλέμμα, όπου έχει χίλια γέλαστα και πρόσωπο αθιάφι. Αλήθεια λες, ο δάσκαλος μου γύρισε τη γνώμη και απελπισμένος σήμερα θα κάψω τα χαρτιά μου. Φαρμακερά τα λόγια του ευούησαν στα αυτιά μου. Εις την Ελλάδα ποιητής δεν εγεννήθη ακόμη. «Ψέματα», σου είπε, «ψέματα, ο φθόνος τον σκοτώνει και έχουν χωλεί τα σπλάγνα του και η γλώσσα του φαρμάκι. Ο κόρακας δεν μπορεί να ψάλει σαν τα ειδώνη και ροκανάει τα σπλάγνα του του φθόνου το σαράκι. Ακούς τα ειδώνη πως λαλεί, ανθός μοσχοβολάει και κρουσταλένιας ρεματιάς το κύμα μουρμουρίζει. Η δάφνια καλλιέργητη στην γη αυτήν ανθίζει. Γράψε, το πρόσωπον της γης και ο ουρανός γελάει». Είπε και αισθάνθηκα φωτιά στα σωθικά μου νέα. «Ε, δάσκαλε, τους στίχους μου δε θέλω να τους κάψω. Θα γράψω. Κατηγόρα με όσο να ζεις, θα γράψω. Εσύ είσαι τόσο άσχημος και η μούσα τόσο ωραία». Διήλθομεν οι ειδικήροι το πρώτον στάδιον του βίου του Γεωργίου Ζαλοκώστα. Καθώ είδομεν αυτόν πέδα σπουδάζοντα εις της Ιταλίας τα Λύκια και νεαρών οπλίτην αγωνιζόμενον υπέρ της ανεξαρτησίας της πατρίδος. Πριν δι προβόμεν εις την αφήγηση του λοιπού αυτού βίου, βίου ποιητικού και οικογενειακού. Καθόνερ στεφανώθη μεν αμαράντη στεφάνης δάφνης, πλην αλόμως έπιε και το ποτήριον της συμφοράς μέχρι πυθμένος. Ρίψομεν εν βλέμμα και πάλιν επί της περιόδου ταύτης, ή να είδομεν ποια εφόδια μέχρι ώρας έχων ο ποιητής, ετοιμάζεται να αποδηθεί εις την δισκαταγόνιστον του μέλλοντος βίου παλέστραν. Εννέα ετών εν Ιταλία αμεριμνομέριμνος διαμονή, εις μόνην την μελέτην αφιερωμένη, εφοδίασε τον νουν του Ζαλοκώστα με τα στοιχεία εκείνα των ανθρωπίνων μαθήσεων, τα οποία αποτελούσε δια των εφιά και εφάνταστον τον πυρήνα της ευπαιδευσίας, περιών ούτως δύναται να συσσωματώσει δια συνεχών αναγνώσεων, υπό της φαντασίας αναπληρουμένων, τας αναγκαιοτάτας το ανθρώπο γνώσης. Αλλά πλην τούτου, ο Ζαλοκώστας, διαμένων εν Ιταλία, εμόρφωσε την ευχειραγώγητον αυτού φαντασίαν, περιπλανόμενος εις τα πεδία της ιταλικής ποιήσεως και φιλολογίας, της οποίας κατέστη τελείως κάτοχος και με την οποίαν συνανετράφει ως υπήν και συνέζησεν. Εν τούτης, συνεχώς τα ποιητικά της Ιταλίας αριστουργήματα αναχείρα στρέφων, δεν ελισμόνει ο Έλλην το του ορατίου «Vos exemplaria greca, nocturna versate manu versate diurna». Ουδέ διελάνθαιναν αυτόν, ότι η πατρίσιμον εγέννησε ποτέ εις χρόνους αρχαίας Ευκλίας, ποιητάς, φιλοσόφους, τους οποίους εθαύμασεν ο κόσμος, και μιμήθησαν πάντες οι ποιητές πάντων των εθνών και πάντων των αιώνων. Ούτως, ο Όμηρος και ο Σοφοκλής, ο Πίνδαρος και ο Αισχύλος, ο Τάσος και ο Δάντης, ήσαν καθόλων των βίων τα προσφυλή αναγνώσματα, τα εξάπτοντα την φαντασίαν αυτού. Ανεπόλυτα αυτά, αναγινώσκον, του ζωηρούς χρόνους, της εν μέσω των πολέμων διαβιώσεως, και βάρδος ενθουσιών, έπλητε την λύραν με τον Ιταλών ποιητών την αυρότητα, με του Ομήρου την αφέλειαν, με του Πινδάρου την πτήσιν, με του Εσχύλου την μεγαλοπρέπειαν. Εκ της αναμνήσεως των χρόνων εκείνων της ελληνικής επαναστάσεως και των προανακρουσμάτων αυτής, πηγάζουσι τα πλήστα των ποιημάτων του Ζαλοκώστα, μάλιστα των μακροτέρων, ως το χάνι της γραβιάς, το στόμιον της πρεβέζης, η αρματολή και κλέπτε, ο φώτος και η φρόσο, ο ασπασμός της 25ης Μαρτίου, μέγα μέρος των σκιών του Φαλήρου και του Γεωργίου Σίνα, η μάχη του Σοβολάκου, ο Μάρκος Βότσαρης. Αλλά προπάντων, τα πλήστα των ποιημάτων αυτού, των ανακαλούντων σκηνάς του Ιερού Αγώνος, περιστρέφονται περί την πόλην εκείνην την ηρωικήν ή της τρεις υποστάσας στενοτάτας πολιορκίας, υπέμεινε την πείναν και το βομβαρδισμόν και επιτέλους δια της αξιομνημονεύτου εκείνης νυχτερινής εξόδου προήλε το ατίμου δουλείας την καταστροφήν και την ερήμωση. Και εντάφθα νομίζω κατάλληλον να παραθέσω ωραίους τίνας λόγους του Γεωργίου Παράσχου περί της προς το Μεσολόγγιον στοργής του ποιητού. Αλλιωδή αυτή, σημειώνει που ούτως, έχει και άλλο προνόμιον, προνόμιον αγάπης και πόνου. Διότι αν αναλογιστεί της, ότι καθήν εποχήν, το 1851, έγραφεν ο ποιητής το στεφθέν Μεσολόγγιον του, καθήν εποχήν, εσχεδιογράφει την τελευταία ανακτινοστεφή νύχτα ή έχινε τα πάθη του εις το μελόδραμα του καψάλι, και η ψυχή του προεδημιούργη ούτως υπήν της περιβλέπτου πόλεως την εποποίηαν, κατά την αυτήν εποχήν προσέφερεν ο αείμνηστος και μεταφράσεις οδών υπέρ του Μεσολογγίου. Πρέπει να κλάψει της επί της μνήμης αυτού την ποίησην και φιλοπατρίαν. Πρέπει να θρηνήσει την αρετήν και το πνεύμα. Ω εανήμην πολίδα κρυφίλε, τέκνον και εγώ του Μεσολογγίου, ζώντα ήθελον σε πολιτογραφήσει εις χώραν την οποίαν ως ποιητής και στρατιώτης ελάτρευσες. Θανόντα ήθελον σε τιμήσει με καινοτάφιον, παρά το μνήμα του Βότσαρη, δια να τον εγύρης προς Νίκας, παρά το χώμα του Βύρονος, δια να ακούειται διπλή μελωδία. Εδώ καινο. Τι αυτή υπήρξεν η επιρροή των πρώτων ημερών του Ζαλοκώστα επί της ποιήσεως αυτού, η μεταχάριτος και μεγαλείου αφήγησης των θριάμβων της ελληνικής επαναστάσεως. Θέλομεν ήδη παρακατιόντες, ποιον αποτέλεσμα έσχετο λοιπόν στάδιο του βίου αυτού, εις το οποίον ήδη εισερχόμεθα. Μετά το πέρας του αγώνος και την έλευση της βασιλείας, προσεκολήθη ως οικονομικός υπάλληλος εις το εμπόρο ναυτικών διευθυντήριων, όπου υπηρέτησε 2 έτη από του 1834. Την δε 10 Απριλίου 1836, ονομαστής καταλυματίας δευτέρας τάξεως, μετετέθη εκείθεν εις Ναύπλιον, τότε πρωτεύουσαν του κράτους. Αυτόθη δε διαμένων προεβιβάσθη καταλυματίας πρώτης τάξεως παρά το οπλοστασίο, τη 18η Σεπτεμβρίου 1839. Ο λίγων δε μετά ταύτα χρόνων ανεμίχθη η συνωμοσία αντινά κατά των βαβαρικών στρατευμάτων και υπέρ του συντάγματος. Ή της ανακαλυφθήσα απέτυχε και ειν η θέλομεν και ημείς παρασιωπήσει εντάφθα, αν μη συνεδέεται προς αυτήν, πει η μάτη εις την 25η Μαρτίου, το οποίον ο Ζαλοκώστας συμφώνως τες περιστάσεις συνέταξεν. Thank you. λίγων δε χρόνων, πρώτη στάσεως ταύτης, τη 9η Ιουνίου 1840, ο Γεώργιος Ζαλοκώστας συνεδέθη δια των δεσμών του γάμου μετά της Εκατερίνης, θυγατρός του σιρακιώτου εμπόρου Νικολάου Παπανικόλα, στενού φίλου του πατρός αυτού. Αλλά τα στέφανα του ημενέου εκείνου εδηλητηρίασεν ο δαίμον της συμφοράς. Ασθενικά δε και μαρενόμενα κατέπιπτον κατολίγων τα φύλλα αυτού, ως τα φύλλα των δένδρων, τα οποία στροβιλίζει ανάρπαστα του φθινοπόρου ο βοράς. Εφέδρινε τον οίκον του αγαπωμένου ζεύγους, πρώτον τέκνον η Βικτωρία. Τη 3η Μαΐου του 1841 γεννηθήσα. Πρώτον τέκνον, είχε του πατρός την Ζέους αναγάπην, της μητρός την ένθερμον στοργήν. Ήτο το πρώτον ον, το οποίον έμελον να είδωσι, διαστέλων χείλη ποθητά και ψελίζων τα γλυκαία ονόματα μήτυρ, πατήρ. Ήτο μικρά, πολύ μικρά η Βικτωρία έτη, και ο πατήρ ενόμιζεν εν τη αγάπη αυτού ότι βλέπει τον ήπιον νύμφιν και ανόστολον και την κεφαλήν αυτής στεφωμένην υπό ανθέων πορτοκαλέας. Και έστεψαν την κεφαλήν αυτής με άνθη. Παρήχε πολλά ο Μάιος του 1842 και δεν είχον έτη ψελίσει πατήρ τα χείλη αυτής. Ο μικράν, πάρα πολύ μικράν, την ελάμβανε νυμφίαν ο Άδης. Μικρόν είναι και το ελεγείον του ποιητού, το προς την θανούσαν αυτού θυγατέραν. Αλλά μη δεν έχει την πικρότητα, την άλμην του δακρύου. Ω άγγελε των ουρανών, λατρεία της ψυχής μου, ω αγαθών κοράσιων, που είναι η ελπής μου και η παρηγορία μου. Με τρόμο των ονείρων μου γνωρίζω την απάτην, στου οίκου μου τα δώματα, σαν να ζητώ εις μάτιν. Πού είσαι, Βικτωρία μου? Όσεις που χείρ αγαπητή εφύτευσεν, ο Άνθη, καθώς μόλις ανθίσασα η κόρη μου εμαράνθη, κι εσείς να μαραθείτε. Το χώμα σας νέφος υγρών ποτέ να μη δροσίσει, το χώμα σας ανθρώπου χείρ ποτέ να μη ποτίσει. Στο χώμα σας καείτε. δύο μόλις έτη είχον απαγάγει προς την αιωνιότητα επτέρυγες του χρόνου. Και εκυπάρηση του νεκροταφείου του ναυπλίου, εσκίαζον των τάφων εταίρου τέκνου του ποιητού, του Νικολάου, γεννηθέντος το 1843 και μόλις επί 10 μήνας ειδώντος το φως του ηλίου. Μετά 2 έτη και άλλων τέκνων έκλεον η ατυχής γονής νεκρών, τον Σπυρίδωνα. Και όμως δεν απελπίζεται ο ποιητής. Ένε καρτέρι η σύντροφος του βίου αυτού. Και ότε εις τον πένθυμον οίκον αντίχουν οι θρήνοι νεογενή του βρέφους, περιβάλλονται στο τέκνον οι γονείς εις την θερμήν αυτών αγκάλιν και ατενίζονται σ' αυτό με έκσταση ψυχής, ελισμώνουν τας προτέρας συμφοράς. Διελάνθανεν αυτούς η ιδέα του θανάτου και ενόμιζον ότι επειδή ηγάπων τα φύλτατα δεν ήθελε τολμήσει να αφαρπάσει αυτά από του κόλπου αυτών του μητρικού η παγερά χείρ του σκελετόδους θανάτου. Και όμως άλλε βουλέ των ανθρώπων και άλλα το θείον κελεύει. Εδοκίμασαν το ποτήριον της πικρίας, αλλά δεν εκένωσαν έτη αυτό μέχρι πυθμένος. Το ποτήρι της μοίρας γεμάτο δοκιμάσαμε κι είπαμε φτάνει. Φοβερή τον ελπίδο μας πλάνη ή τον κι άλλο φαρμάκι στον πάτο. Έθαλεν εις τον οίκον του ποιητού, μετά τον θάνατον των 3 πρώτων τέκνων, εν άνθος, μία ελπής εις τα πονούντα αυτού στήθη, μία παρηγορία των παρελθόντων θανάτων, εν χάρμα του οίκου, άρεν τέκνων, το σούτο προσφυλέστερον, όσο έφερε το όνομα μάρτυρος πατρός, ο Χριστός. Αλλά και το τέκνον εκείνο, το μόνον οπερτότε παρηγόρη τα στεθλιμένα στον δυστήνων γονέων ώρας, έπαθεν, ισθένησεν και μετά πολυήμερον ασθένειαν, 3 φορές ανοιγοκλεί το στόμα και με τον 3ο στεναχμό φτερούγιασε η ψυχή του. Ή το μεγάλη συμφορά, ο πατήρ έμειναν άπες, της μητρός η καρδία είχε σπαραχθεί. Δυστυχής ο πατήρος της φθάσει, εν προς εν και στερούμενος άλλον, τα παμπόθητα τέκνα να χάσει. Έκλεινεν ο πατήρ την αλγούσαν κεφαλήν και από τον οφθαλμόν του ποιητού κατέπεσεν εν δάκρυ, ο βοριάς που τα αρνάκια παγώνει. ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.